vlastnku na fiua.
Kukwela muna bai bansa kuzidiba kuna poranda sangolo kutalingala na viua kuto Washington edi isango na tina ya po batela kuboya bo kunzia kunibatela pia kuboya bo pandani bo corona virus ya sika vya lingale zali kopesa bino sango uto bandako komanda ya 22e region militaire ya Okatanga na ekolo ya Congo demokratike pe mulandi waye atali bokengi babengisami na Kinshasa pona liwali ya bato pene na tukuminei na bitumba bingalaki tango makata Katanga makotaki na bingumba mike na etuka eyele 28 mars moleki eyebisi ministre ya interieur ministre intérieur Gilbert Kankonde na suka ya misala mbula matari etindaki justice militaire ande ekokoba kosala bolukuluki mobulu yango ebimaki ntango mokambi ya ligomba ya batomboki bakatakatanga Gideon Kyungu Butanda akimaki na bokengeli na ndako to résidence surveillé mobulu mobimaki na commune ya Kadutu na Lubumbashi na etuka ya Okatanga lelo bafandi bakitaki obalabala nsima na moto moko kukufa na maboko ya basimba minduki bafundami kozala bapolisier COVID-19 motango ya bato bayebani kuzwa manabokono boye na ekolo Kongo demokratike mokomi kama mibale na tuku mwambe na sambo batu tuku mibale ya sikande bazwami tuku mibale na mitano babikisami te tuku mibale na misoto bakufi elobi INRD na Kongo Brazzaville lopitalo mibale oyo eponamaki na koyamba ba malade ya COVID-19 na Pointe Noire pe na oyo babandi kosala greve badokotolo bazali kosenga lifuta na bango tolanda bongo sango na Arsène Severin utu Brazzaville.
L'hôpitalo ya Longili na Pointe Noire baboyi mosala mpona kosenga sanza zomi na mitano ya lifuta mercredi ba tolo pe basali kosusu basalaki makelele koleka oboso ya esaleli na bango kuna na Pointe Noire. Tongo ya jeudi basali ya l'hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba ya Oyo bango pe lokola bakotaki na greve mpona kosenga sanza motoba ya lifuta. L'hôpitalo ya Oyo pe ya Lwandili eponamaki mpona kosunga pe koyamba bakoni ya coronavirus. Tobakisa te l'hôpital ya Oyo ezali bo moko eponami mpona koyamba bakoni na minor mobimba ya Congo. Badokotolo bazali pe kosenga materie esengeli mpona kobuna esongo na COVID-19 awa na Congo Brazzaville. Bamedesina mibale moko na Pointe Noire pe mosusu na Brazzaville basili kowa na bokono ya coronavirus. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Beni moto ya mitano amonani na bokono ya Ebola sima na mikolo mitano moto ya yambo amonanaki lisusu kasi bavandi bazali se kumilela tolanda sango na Erikas Mwisi utobeni
na mobulu enga
Jessica ya mokolo mozambongo kokamwisa bafambi yango babeni baye babyangeni lelo moye kobundisa oyo epai bokono bwa ebola pe coronavirus
atuka nzambe na biso ase asaleli biso ya minene eza na chopo eza na Ituri eza na awa epa na bino na Nord Kivu na Sud Kivu antuka nzambe abundeli biso bitumba malade mosusu ya grave ezali awa ebola bakanga nzela te antuka baoki kosali kosunga biso bamisusu baformater bawandei koinsiste mpona bageri balobaki
ebakisi motango ya bato bayebani kozwama na bokono bwa COVID-19 na 40% to motango ya poto moko na kama misato nsima na bikolo biike lokola Etats-Unis, Royaume-Uni pe France kotelemela yango motango yango.